ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vasara nāk arī ar negaisiem un to izraisītiem postījumiem. Pieaug arī zibens negadījumu skaits. Ik gadu Latvijā aptuveni 40 uguns nelājuma cēlonis ir tieši zibens. No aptuveni 50 tūkstošiem zibens izlaužu, kas pie mums notiek vidēji gadu laikā, visbiežāk tās ir jūlijā. Kā pasargāt sevi un savu īpašumu negaisa laikā atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Tātad saņemam brīdinājumu, pirmkārtām nevajadzētu bez īpašas vajadzības doties ārpus ēkas vispār. Uz balkoniem vai māju pagalmos būtu jānostiprina tie objekti, kas spēcīga vēja rezultātā varētu tikt aizpūsti vai viņi varētu izraisīt bojājumus, piemēram, izcis stikls. Vajadzētu nenovietot automašīnu zem kokiem. Vajadzētu izvairīties no saskaršanās ar elektroierīcēm. Ja ir iespēja, var arī apvienot ierīces no strāvas. Nevajadzētu mazgāt rokas traukus veļu. Nevajadzētu iet dušā un nevajadzētu arī kurināt plīti vai krāsni, jo tāds stipra vēja ietekmē atkal dūmi augšā un tas ir siltums atkal, kur varētu būt šī izlāde. Nu, jāsako līdz drošinātājiem, tātad ja kaut kur ir izlāde, lai drošinātāji nostrādātu un nebūtu tālāk jau paaugstināt temperatūru elektroinstalācijā vispār kā tādā. Zibens izlāde, ja drošinātāji nenostrādā, rezultējas arī ar to, ka šīs te paaugstinātās temperatūras dēļ var sākties ugunsrēks, tāpēc ir šāda prasība, ka vajag elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus veikt. Tas gan pasargā šādos gadījumos, bet arī principā, ja ir ugunsgrēks, tad arī elektroinstalācija nebūs kā īrosinātājs, kā cēlonis ugunsgrēkam kā tādam. Ja mēs atrodamies ārpus telpas, tad meklējam tuvāko ēku vai automašīnu, kur mēs varam patvērties. Atrodoties mežā, noteikti ir jāmeklē zemākas patvērumu vietas, tas ir biezoknī zem tādiem zemiem kokiem. Atrodoties atklātā teritorijā, jāmeklē tad ieleja, nevajadzētu atrasties uz pakalniem vai klājā laukā blakus elektrolīnijām vai kaut kādiem atsevišķi stāvošiem kokiem. Atrodoties ūdenī, protams, vajadzētu mēģināt nokļūt krastā un atkal meklēt kaut kādu patvērumu.
Šodien negaisu nebūs, jo diena būs saulaina ar nelielu mākoņu daudzumu. Gaisa temperatūra teritorijas lielākajā daļā sasniegs 25-30, piekrastē 20-25 grādus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.